În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Cu ajutorul lui Dumnezeu am ajuns din nou sâmbătă seara și sâmbătă seara vorbim din Evergetinos. Suntem la volumul al treilea din Evergetinos, la tema a treia, cum că monahul nu trebuie să stea fără să lucreze. Aceasta e, cum vă spuneam, o învățătură pentru toți creștinii. De fapt, Sfântul Apostol Pavel o insistă asupra ei. Dar e o învățătură nu din motive economice sau nu din motive, eu știu, pragmatice sau de dreptate socială, că trebuie să lucreze pentru ca să-și câștige pâinea. Nu atât de mult asta. Și să știți că oamenii pot trăi cu foarte puțin. Și monahii prin excelență puteau trăi cu foarte puțin și puteau să, mai ales că nu foloseau multe haine, nu foloseau multe mâncare, de cât de multe ori pe smeț, apă, puțin ulei pentru candelă, niște lucruri foarte simple și foarte puține. Acești oameni nu trebuia să muncească prea mult sau chiar foarte puțin. În țările române, în general, domnitorii s-au ostenit să nu fie o robie și să nu fie o viață de fermă în mănăstire. Adică toată ziua monahii să-și ocupe timp numai pe câmp și muncind și străduindu-se să-și câștige pâinea, mai ales că mănăstirile au devenit în scurt timp, după înființarea lor, mai ales mănăstirile de obște, au devenit un fel de primitoare de străini și veneau foarte mulți străini, săraci, vizitatori, pelerini, și atunci acești oameni trebuiau hrăniți și de multe ori mănăstirile deveneau locuri în care monahii trebuia să muncească foarte mult ca să poată să acopere toată nevoia de grijă, de mâncare, de odihnă, de haine a celor care veneau și a multor cerșetori și sărași care veneau să ceară, așa încât domnitorii se ocupau ca să acopere această parte și le dădeau pământuri care de obicei aveau și sate, aveau și oameni în deci moșii care aveau și sate în subordine și care munceau pământul mănăstirei și dădeau o parte mănăstirii, deci ca monahii nu se mai ocupe de treburile acestea. Deci nu era neapărat nevoie ca monahii să muncească nici atunci la începuturi, nici mai târziu. Motivul pentru care monahii munceau și sunt îndemnați să muncească și motivul pentru care și noi suntem îndemnați să muncim, orice, dar să muncim, nu este neapărat să ne câștigăm pâinea. Asta e al doilea sau al treilea motiv. După cum vă spuneam, până la urmă se poate ajunge să trăiești cu foarte puțin și să fii mulțumit cu foarte, foarte puțin. Motivul era lenevirea sau un fel de pleoșteală spirituală. Se pare că a face ceva, a lucra ceva, a te osteni cu ceva este foarte important, este cumva în firea omului, e printre primele porunci pe care le-a primit omul încă din zidirea lui, când Dumnezeu i-a zis, lucrează și păzește raiul. Deci, bineînțeles că era vorba și de o lucrare interioară, de o păzire interioară a inimii, a minții, dar era vorba până și la propriu și de un lucru. Deci, până la urmă, a lucra este prima poruncă pe care a dat-o Dumnezeu și a lucra înseamnă și a descoperi și a te maturiza și a ieși din sine. Până la urmă, chiar dacă acum poate nu înțelegeți bine lucrul acesta sau nu-l puteți înțelege, rămânerea în sine, în propriile gânduri, în propriile trăiri, neieșirea din acest univers al nostru interior, personal, nu poate fi decât iadul. Deci, cei care rămân în sine, în propriile lor trăiri, ca într-o băltoacă în care apa începe să se împută, pentru că nici nu iese, nici nu vine dintr-o parte apa, ca într-o baltă plină de mormoloți și de alge, în care apa începe să miroase, să pută, cam așa este un suflet omenesc, omul în sine, care rămâne în sine, închis în sine. Lucrul în general, munca asigură, de obicei asigură comuniunea cu ceilalți, împreună lucrarea cu ceilalți. Nu poți să lucrezi fără să vinzi ceea ce ai sau să dai cuiva ceea ce ai, să iei pentru lucru ceva, să te împrumuți, să iei o sapă cel care lucrează, să ți se bată sapa. Țin minte cum plecam când eram copil în copilărie, când începeau prașilele de primăvară sau săpatul câmpului, printre primele lucruri pe care le făceam era să mergem la fierarul satului cu sapele, cu toate, ca să fie ascuțite, să fie bătute, și erau, dacă erau sape care se lupseseră de anul trecut, el înlocuia din diz de tractor, din alte lucruri făcea, și era o comuniune. Acolo când mergeai trebuia să te întâlnești cu ceilalți oameni, trebuia să vorbești cu ei, trebuia să te... și asta era o maturizare. Vedeai și pe alții cu sapă mai mare, cu sapă mai mică, îl vedeai pe unul cu seceră când mergeai la secerat. De asemenea, secerele trebuiau refăcute sau nu mergeai să cumperi de la magazin, nu exista așa ceva, se făcea la fierar. Ori acolo întâlneai și secere de toate felurile, secerători, unii care se lăudau cât au făcut, alții necăjiți și triși că n-au reușit, că i-a prins ploaia. Și așa pur și simplu ieșai din tine. Munca îți asigură această ieșire din sine. Vă spuneam, până la urmă, iadul înseamnă o rămânere în sine, o intrare în sine și o neieșire spre ceilalți. De fapt, când îl numim pe Hristos Paștele nostru, adică ieșirea noastră, adică exodul sau ieșirea noastră, asta înseamnă Paștele, trecerea, ieșirea, exodul, înseamnă o ieșire din sine. De fapt, ceea ce ne-a învățat Hristos pe noi să facem este să ieșim din sine, să ne uităm pe noi înșine, să uităm puțin de noi înșine și să ne dăruim, să dăruim și altora, să ne gândim și la ceilalți, să socotim și experiența lor, să-i băgăm în seamă. Asta este marea taină pe care a descoperit-o Dumnezeu. De fapt, asta e taina dumnezeirică. Dumnezeu fiind desăvârșit și singur la început, s-a dăruit pe sine complet Fiului și s-a dăruit pe sine complet Duhului Sfânt, Dumnezeu Tatăl. Și este o ieșire din sine completă și dăruire completă celuilalt, după care n-a fost destul numai atâta. Dumnezeirea s-a revărsat peste marginile ființei sale și a zidit lumea văzută și nevăzută, căruia s-a dăruit și care, pe care o cercetează și pe care o îngrijește și asupra căruia se odihnește dumnezeirea. Dumnezeu se odihnește în sfinții săi, se odihnește în zidirea sa și a văzut Dumnezeu că este bună foarte și după ce a făcut în fiecare zi zidirea, a zis, a văzut Dumnezeu asta și asta și cealaltă și a văzut Dumnezeu că apele care puiesc și a văzut Dumnezeu vegetația care se mulțește după sămânță și iarba câmpului și după ce a văzut-o, a văzut că este bună foarte, adică se odihnea în ea. Era o ieșire a sa în afară care îl odihnea în munca aceasta, în ieșirea sa în afară, se odihnea Dumnezeu. În lepădarea cumva de sine, adică uitarea de sine, nu putem vorbi la Dumnezeu de uitare de sine, dar un fel de ieșire din sine a lui Dumnezeu și dăruire față de ceilalți și față de tot ceea ce există. Ori în asta, în asemănarea aceasta cu Dumnezeu, ne facem și noi asemenea cu Dumnezeu. A ieși din sine, a intra în sine și a prețui doar ceea ce ai tu și a te concentra doar la ceea ce ești tu, a te gândi la doar ce ești tu, a tot socoti în mii de feluri propriile noastre trăiri și stări, înseamnă moarte spirituală, înseamnă, în primul rând, asemenea oameni ajung de obicei la nebunie. Ori ajung la mândrie și părere de sine, ori ajung la mândrie imensă și după aceea la înșelări demonice, pentru că diavolul este unul care s-a văzut pe sine. De asta e așa de mare și de grav păcatul mândriei. Nu pentru că omul care se mândrește este un tip inervant și plicticos și care își ajunge sieși și care se laudă cu sinele, și nu pentru asta Dumnezeu urăște mândria, ci urăște mândria pentru că este opusul absolut al său, sau nu că urăște, stă împotriva mândriei pentru că este absolutul invers al lui Dumnezeu, adică rămânerea în sine, cercetarea de sine, grija de sine, gândul că numai el însuși este important și valoros. Și toate acestea, de fapt, îl învață pe om să nu iasă din sine, să nu dorească altora, să nu facă bine altora, să nu facă nimic bun, până la urmă, pentru ceilalți. Ori neieșirea asta, nepaștele acesta, Neexodul acesta este iad, este moarte, este închidere în sine. Închiderea în sine este iadul. Când Sfântul Macare Egipteanu descoperă un om, descoperă un craniu în pustie și îl lovește cu toiagul și ce cine e și el zice, sunt un preot din vechime, idolatru, care sunt în iad. Și cum este acolo? Și el spune așa și așa și zice printre cele și le spune, zice, știm că suntem și în față și în spate și deasupra și de sub, dar nu ne vedem și nu ne simțim. Doar stau ca niște monade, ca niște coconi adunați acolo, strânși singuri, în singurătate absolută. Și singura bucurie, plăcere, este atunci când vă rugați voi creștini sau tu, Macarie, și atunci ne putem vedea puțin cu cei din jur, care sunt aproape, dar nu-i vezi și nici nu-i simți și nici nu-i pipăi și nici nu poți să iei legătura cu ei. Deci, până la urmă, această mândrie, această părere de sine, această ajungere, îți ajungi ție însăți ca valoare și nu te interesează nimic în exterior, înseamnă moarte spirituală, înseamnă neasemănare cu Dumnezeu, înseamnă opoziție față de Dumnezeu, care este invers, care este dăruire, care este de plină revărsare, care este ieșire din sine și până la urmă cea mai înaltă formă de ieșire din sine, totala, de plină revărsare din sine, ieșire din sine, este iubirea. Iubirea este forma cea mai înaltă de a te părăsi pe tine, de a te uita pe tine însuți de dragul celuilalt. Iubirea toate le iartă, toate le îndrăjduiește, toate le crede. Nu caută ale sale, ci caută pe cele ale celuilalt. Deci iubirea nu caută ale sale. Nu se laudă pe sine, nu se caută pe sine. Ei, iubirea, la această iubire, e față de Dumnezeu și față de aproapele ne dă Dumnezeu ca la o ieșire continuă. Și exact cum atingerea acestui chip dumnezeesc, când începem să ne asemănăm cu Dumnezeu și ieșim din noi înșine în acest exod, în această ieșire, Paște, Hristos, Paștele nostru, când auziți cuvântul acesta, nu e o laudă a Paștelor evreiești care s-au transformat în Paștele nostru Hristos. Nu e o cinstire a sărbătorii în sine, nu, când zicem Iisus Paștele nostru, Paștele Domnului, Paștele cele de taină, când vorbim de Hristos și numim Paște, și numim pe Hristos Paște, adică noi zicem Hristos, ieșirea noastră, cel care ne-a învățat cum să ne deschidem sufletul spre ieșire, cel care ne-a deschis calea, cel care ne-a învățat să ne asemănăm cu Dumnezeu, să ne facem asemenea cu Dumnezeu. Asta zicem când zice Hristos este Paștele nostru. Ieșirea noastră din noi înșine, care înseamnă ieșirea din iad. A rămâne în noi înșine înseamnă iad. Și forma cea mai înaltă de iad și de coborâre spre iad este mândria, invidia, părerea de sine, gelozia. Iar forma cea mai înaltă de ieșire din sine, de eliberare de sine însuși este iubirea, iubirea față de Dumnezeu și iubirea față de aproapele, care în cea mai înaltă forma ei este să iubești mai mult pe aproapele tău decât pe tine însuți și să prețuiești mai mult viața celorlalți decât viața ta proprie, adică o ieșire deplină, totală, o atenție asupra celorlalți mai mult decât asupra ta însăți. Până la urmă, omul cu atâta se poate diferenția de animal, mai mult decât rațiune, cuvânt și, eu știu, conștiință, aceea că poate iubi atât de mult încât să iubească pe cineva mai mult decât se iubește pe sine. Să se uite pe sine iubind pe celălalt și asta într-o iubire îndelungă și fără sfârșit până, poate să fie deplină, veșnică. Nu numai pentru o vreme, cum își iubește pasărea puii ei, cum am văzut și-au făcut într-un brăduleț al nostru când eram la Florești, o privighetoare cuib și tot dădea târcoale pe acolo un motan care își făcea treaba lui, dar noi îl vedeam rău pentru că tot umbla pe acolo și la un moment dat bietele de ele, privighetorile, tata și mama, au venit, nu eram acasă, au venit și au umblat lângă fereastra unde stăteau ceilalți membri ai familiei, aproape că au bătut cu ciocurile în fereastră și nu înțelegeau ei ce se întâmplă, de ce, pentru ce, ce le-au apucat pe privighetori. Și de fapt, după care și-au dat seama că mârtanul, pisoiul, cotoiul, mâțul, cum să mai numim, își făcea damblaua pe acolo, trăsese pur și simplu bradul care era într-un ghiveci imens, îl trăsese jos și incredibil ce putere a putut să aibă și i-a mâncat pe cei, pe pui, cei 4-5 pui câți era, i-a mâncat numai niște gheruți, au mai rămas groaznic. Și nu vă pot spune cum, cât s-au străduit mama și tata privighetoare să ne cheme în ajutor și noi n-am știut și după aceea câtă plângere și durere, dar după aceea la fel de atâta putere le-a dat Dumnezeu că la fel de firesc au făcut alcuib și au apărut alte ouă și au apărut alți pui și gata. După ce au rămas triste o zi sau două, lucrurile au reintrat într-un firesc. El la om nu este așa, la om poate fi această durere fără sfârșit. Iubirea rănită atât de mult poate să iubească pe celălalt încât durerea iubirii rănite sau iubirii neîmplinite poate fi nu numai o zi, nu numai două, nu numai un an, numai ce o viață și chiar o veșnicie. Aceasta este puterea omului. Incredibilă puterea omului, a iubirii omului, care nu-i de la el, ci de la Dumnezeu. Deci iubirea este ieșirea din sine și ca orice întâlnire cu Dumnezeu, întâlnirea cu Dumnezeu a noastră, cu asemănarea cu Dumnezeu și până la urmă cu Dumnezeu. Când mergem și facem porunca iubirii, a ieșirii din sine, ale pădării de sine, ne întâlnim cu firescul nostru. Omul care iubește se întâlnește cu firescul lui, cu pentru ce a fost creat. Ca și cu un tipar în care intră perfect, ca și cum ai fi stat până atunci cu picioarele în tot felul tipare de pantofi foarte strâmte sau foarte largi și în care ai făcut bășici și ai făcut răni în care ți-a alunecat piciorul de multe ori în interiorul pantofului care era prea mare, te-ai lovit la degete, te-ai lovit la glezne, deci e o durere nesfârșită. Numai cei care au avut tot felul de dureri în timp ce erau încălțați și a trebuit să rămână încălțați în felul acesta, știu ce înseamnă. Iar când îți găsești adevărata ta pereche de pantofi, adevăratul tău, tiparul tău perfect în care piciorul se odihnește, zici, în sfârșit mi-am găsit odihna. E o plăcere în sine, e o bucurie în sine, e o voluptate în sine să-ți găsești tiparul acela. E omul care iubește și care cu cât mai mult iubește, cu atât are mai multă bucurie, cu atât are mai multă deplinătate, cu atât are mai multă odihnă. Așa, cel care iubește se aseamănă cu Dumnezeu și devine asemenea cu Dumnezeu. De aceea, să zicem, când iubiți, această iertare, uitare de sine a omului când iubește, când nu-i mai pasă de sine, când se plimbă nopțile nemai păsându-i că se răcește, că îl doare ceva, că sigur se va îmbolnăvi, ca să alerge să-i ducă cine știe ce, o scrisoare sau un buchet iubitului, iubitei, omul care iubește și se uită pe sine în această iubire, este un om frumos, este un om asemănător cu Dumnezeu. Exact cu atât mai mult iubirea față de Dumnezeu și față de oameni este la fel. Este la fel de apropiere de Dumnezeu, atingere de Dumnezeu. Nu este numai ca în pictura lui Da Vinci din Capela Sixtină că se apropie degetul lui Dumnezeu de degetul omului, ci chiar se ating și chiar se ating și palmelor se ating, dar și ei se îmbrățișează, Tatăl Ceresc și omul prin iubire și o bucurie fără seamăn. Ieșirea aceasta omului din sine, o lepădare de sine, o uitare de sine are atâta bucurie, atâta plăcere în sine, are atâta izbăvire ca dintr-o închisoare. E ca și cum am fost închiși o viață și aceste momente de iubire, de lepădare de sine, uitare de sine, sunt ca o izbăvire pe moment, o ieșire la lumină, o izbăvire din acele lanțuri grele cu care am fost legați, de acele bile de metal care atârnau de picioare și pe care trebuia să le atârnăm și care au grijă de sine, îngrijorarea de sine, spaima de sine, atenția la sine. Totul ține de sine, 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 sine. Asta nu înseamnă că trebuie să uităm total de noi înșine, dar să fim exact cum suntem atenți față de un om drag care îl avem lângă noi și la care ești atent să nu îi faci rău, să nu îl calci pe picioare, să nu rămână desculț, să nu... Cam atâta să fie și atenția față de tine. Nu, ce nebun ar fi un om, nu? Ce nebun ar fi un om care tot timpul s-ar gândi doar la, să zicem, papucii cu care umbli tu prin casă și la posibilele cusături ale hainelor care te pot, care îl pot, eu știu, roade pe acel om. Dacă cineva ți-ar spune ție că nu se gândește decât dacă te strâng pantofii pe tine, să zicem că zice că te iubește și ține la tine, dar e o iubire bolnăvicioasă și nu se gândește decât dacă te strâng pantofii sau papucii prin casă, sau încheieturile, sau cusăturile hainelor nu te rod, sau dacă piaptă nu este prea pentru tine, prea cu dinți prea rar sau prea deș și îți rămâne prea mult păr pe el sau și nu mai lasă, se gândește zi și noapte și dacă lumina este bună și dacă nu este bună și dacă ți-ar zice cineva așa ceva, aici că e un obsedat, un bipolar, un om de care trebuie să fugi, un om periculos, un asemenea om. Ei, noi suntem cu noi înșine la fel. Deci așa suntem noi cu noi înșine. Toată ziua ne gândim la noi înșine, la grija noastră, la frica noastră, la fricile noastre, la felul cum mergem, la felul cum simțim mușchii, cum simțim plămânii, la felul cum ne simțim, eu știu, gândurile, la felul cum evoluează și se schimbă și se modifică sentimentele noi, trăirile, stările, atenția, grija, spaima. Suntem de o atenție bolnăvicioasă la noi înșine, care înseamnă moarte. Cine rămâne la starea aceasta, rămâne în moarte. Ori Dumnezeu ne-a descoperit cale de ieșire din noi înșine, ceea ce vrea să vină după mine, să se lepede de sine, lepădarea de sine, uitarea de sine. Într-o anumită măsură, bineînțeles că nu se poate, cum zice Pavel, că oricine își încălzește și își rănește trupul său, că cine a mai văzut că să nu fie cineva atent la trupul său? Da, ești atent la trupul, la spiritul tău, la psihicul tău. Dar cu dreaptă măsură, orice atenție exagerată, forțată, peste măsură, duce la boală interioară. Vă spun, atenția peste măsura noastră, exact cum tu dacă te-ai ocupat toată ziua numai de cu ce papuci merge nei ca nimeni prin casă, cu ce, cum îl rod sau nu îl rod încheieturile sau cusăturile hainelor, că ce, dacă asta te-ar preocupa și numai la asta ai gândit și toată ziua, ai începe să o iei razna. Ai începe să fii dubii-dubii, să-ți pleznească o doagă. La fel se întâmplă și cu cel care stă tot timpul cu gândul la sine. Deci, ori diavolul intră pe conductă și vine la al său, pentru că atenția spre sine este mândrie. Chiar dacă ea se arată prin frică, prin grijă, prin spaimă, prin frică de boală, tot mândrie se numește și tot neîncredere în Dumnezeu. Și la acești oameni vine diavolul și pur și simplu marșează, în trombă mărește aceste stări. Exact cum se zice că demarează în trombă o mașină, așa demarează diavolul toate stările, gândurile, senzațiile, trăirile, de toate tipurile de boli pe care și le poate închipui un om. Senzații de dureri, senzații de mâncărime, senzații de neputință, senzații de toate le crește la maxim, tot timpul punându-te parcă în fața vieții și morții și ca să fii tot timpul mai cu grijă la tine. Ce fac, dacă trăiesc, dacă nu trăiesc, dacă mor, dacă nu știu ce. Și cu asta te ține în robie toată viața. Căci diavolul prin frică ne ține în robie toată viața. Toată viața ne ține în robie. Cu asta se ocupă diavolul. Deci, ori la cei care sunt foarte atenți cu sine însuși, și toată ziua se gândesc la ei, până la urmă vine diavolul și profită de atenția noastră pe care nu o facem cu ascultare de Dumnezeu, o facem că atunci poate lucra diavolul, când facem lucruri care nu sunt în ascultare de Dumnezeu. Și această atenție exagerată asupra noastră și grijă și concentrare și sortare și măsurare, știți că părinții din bătării excelau prin a zice să nu se măsoare omul pe sine, nu te măsura pe tine însuți. Ei, când tu te măsori toată ziua pe tine însuți și te constați și te sortezi și te etichetezi și iară, ei, atunci diavolul te găsește într-o lucrare fără ascultare de Dumnezeu și oriunde ești în neascultare de Dumnezeu, el are putere. Și acolo intră și în trombă, demarează toate stările, crește la de 10 ori toate sentimentele, stările, trăirile și interioare și ale inimii și ale conștiinței și ale și psihologice și ale trupului. Și te duce până la ori o iei razna interpretând toate aceste stări ca pe niște profeții, ca pe niște stări, ca pe niște explicații, ca pe niște vrăjitorii, ca pe, și încep să le interpretezi și să... te duce diavolul până la frica de boală și de spaima, de grija de zile de mâine până la aproape nebunie, ori până la demonizare. Deci, astea sunt modurile în care diavolul își bate joc pur și simplu de oameni, își bate joc pur și simplu de oameni. Iar a doilea asta este nebunia. Deci, un motiv duhovnicesc al nebuniei, de exemplu paranoia, este grija exagerată de noi înșine și ideea că noi suntem cineva, chiar suntem foarte importanți, pentru că un om care stă cu sine însuși tot timpul și universul lui se limitează la el însuși și foarte puțin vede în exterior, foarte puțin cunoaște din cele ale lumii de dincolo de pragul lui, de dincolo de atenția lui, de grija lui, un asemenea om începe să creadă că totul se învârte în jurul lui. Că tot ce se întâmplă în lume, felul cum zâmbesc oamenii, că se uite spre tine, că nu se uite, e pentru tine. Că ți-au dat, că nu ți-au dat, că se duc sau nu se duc, oamenii o fac pentru tine sau să spună ei ceva. Un om care se concentrează asupra sinelui, e un om care începe să creadă că totul se întâmplă datorită lui. Că dacă oamenii când intri în biserică zâmbesc sau se uită spre tine sau nu se uită spre tine, e pentru că de fapt vor să-ți transmită ceva. Că de fapt toți sunt atenți la tine. Că îți cunosc gândurile, zic unii. Că vor să-ți transmită ceva, că te disprețuiesc, că te urăsc, că de fapt toți au vorbit despre tine, dar acum se refac că nu vorbesc, sau dacă vorbesc ceva, sigur vorbesc despre tine, că ești o spurcăciune de care toți se îngrețoșează, dar nu ți-o arate că sunt creștini. Deci te duce la asemenea stări de gândire care de fapt e paranoia și te duce la nebunie sau la schizofrenie, la nebunie completă. Deci are și o sorgintă profund duhovnicească, orice boală psihică, în primul rând concentrarea prea mare asupra noastră înșine, atenția numai asupra noastră, duce la stări de exagerate ale trăirilor, ale stărilor, și atenția asupra lor și interpretarea lor și frica față de aceste stări și grija și spaima, până la urmă frica de moarte sau frica de a nu face rău. Deci e ca și cum ai trăi într-o furtună, într-un pahar. Așa se întâmplă când tu stai tot timpul cu numai în mintea ta, acolo se întâmplă și tu însuși învârți acest pahar și apa din el și această apă care se învârte pentru tine e ca o furtună și crezi că toată lumea e cuprinsă în furtuna asta, dar de fapt ești numai tu. Nu observă nimeni, dar tu crezi că ești centrul lumii și toată lumea se învârte și toată lumea e în această furtună, unii vor să o recunoască, alții nu. Nu este așa. Așa încât vă îndemn, ieșiți din voi înși, vă ieșiți din voi înși. Iar părinții au găsit una dintre căile de ieșire, în afară de dragoste, în afară de celelalte, munca, osteneala, strădania, care vrând nevrând își cere o atenție exterioară, vrând nevrând. Deci să zicem că te ocupi cu vitele, cu animalele, cu oile, te ocupi cu... păi ai nevoie să ieși din tine. Orice om care are... de ce sunt mai sănătoși psihic oamenii care au câini, pisici, vite, țăranii noștri, care au de toate? Pentru că sunt preocupați de aceste animale, sunt preocupați de cum mănâncă, de dacă au mâncat, dacă n-au mâncat, dacă sunt bolnave, dacă nu, dacă fată sau nu fată, dacă să le vândă sau să nu le vândă, cum să le facă mai sănătoase, cum să le rănească mai bine, cum să le ajute, cum să nu sufere de frig, cum să nu sufere de oboseală prea mare, cum să... Toate acestea erau o preocupare a minții, o ieșire din sine, care era un bine în sine, înțelegeți? Un bine în sine. Nu întâmplător Dumnezeu a făcut mulțimea de animale odată cu omul, înainte de facerea omului, pentru că omul se preocupe de ele, muncește și lucrează la ele, era și grija aceasta față de toate animalele, atenția asupra lor, grija față de ele. Ori asta era o ieșire din sine, o ieșire din sine binecuvântată. De fapt, toată creația lumii era pentru om, erau diferite trepte de ieșire din sine, până la cea mai înaltă treaptă, la ieșirea din sine pentru celălalt, asemenea ție, pentru bărbat sau pentru femeie, și de aici, de pe ultima această treaptă, să te înalți spre ieșirea din sine, spre Dumnezeu. Erau niște căi, erau niște metode pe care Dumnezeu ni le-a întins, prin care să ajungem la desăvârșita ieșire din sine, desăvârșitul Paște. Adică prima dată ne minunăm de frumusețea lumii, de zidirea ei, de armonia ei, ne minunăm de soare, de lună, de stele, de galaxiile nesfârșite, ieșim cumva din sine prin frumusețea pe care o vedem. La fel, oamenii care merg în natură, care călătoresc, care merg pe munți, care merg la mare, care iarăși la fel sunt mult mai puțin predispuși la boli psihice și la tot felul de boli sufletești, spirituale, pentru că se minunează de natură, se bucură de ea, învață cum să o cucerească, cum să urce pe munți, cum să facă tot felul de lucruri. Ori această ieșire din sine prin cunoașterea naturii, prin călătoria în natură, este folositoare. Ce să mai zicem, la treia zi Dumnezeu face toată vegetația, grija față de vegetație, mutarea butașilor, mutarea fiecărei flori, ținerea de pe un an pe altul a celor perene, felul cum le ții în beci, unde le ții, cum îngrijești pomii, cum îngrijești pomii fructiferi, cum plantezi, cum îi plantezi, cum îi altoiești. A fost pentru mine una dintre cele mai frumoase perioadele vieții când m-a învățat tatăl meu și cum să altoiesc. Și mi se părea extraordinar că poți altoi într-un prun un corcoduș, într-un corcoduș un prun, sau într-un prun poți altoi mai multe tipuri de prune, așa încât să fie un prun și 7 ramuri și fiecare ramură să facă alte prune. Nu știu dacă știți. Sau un păr, și am avut slavă lui Dumnezeu în curte, un păr care avea 3 tipuri de pere. Același păr pleca de jos o singură rădăcină și avea în coroana lui 3 tipuri de pere. Unele se coceau repede de tot, prin iunie, erau mai mici, se coceau mai repede, altele erau asemănătoare cu corcodușele, altele se coceau prin sfârșitul iunie-august și altele târziu. Și erau 3 tipuri de prune și 3 tipuri de pere și multe de aceste feluri. Păi da, aceasta e o lume în sine care te scoate din toată închiderea asta, frumusețea florilor, frumusețea lumii văzute, felul cum crește o plantă, cum o vezi, cum crește din sămânța aceea, câtă informație acolo și că trebuie să-i dai căldură, că trebuie să-i dai apă, că trebuie să-i dai lumină, că trebuie să afâni pământul sau să nu-l afâni în anumite situații, să-l afânezi. Toate acestea te scot din sine, sunt informații care sunt pentru altceva. Sunt care sunt, da, le folosești și spre folosul tău, dacă le folosești pe unele, dar cele mai multe le poți folosi doar de dragul acestor plante, să le vezi cum cresc, să le cunoști, să le ajuți, să știi că nu există anumite plante care nu se suportă între ele, că nu poți să pui, așa zicem noi, dar că nu poți să pui anumite plante lângă alte plante pentru că nu vor rodi nici una, nici alta, că nu poți să pui sub nuc, eu știu, sau lângă nuci, legume, pentru că nu se vor face și nici alți copaci nu vor crește pe sub ramurile nucilor. Și altele și alte, multe, multe pe care dacă le înțelegi și parcă înțelegi mai bine și firea ta, înțelegi și cum trebuie să-i așezi pe oameni și că nu toți oamenii pot să stea unii lângă alții și că nu toți pot rodi în orice condiții. Și înțelegi foarte multe. După aia sunt animalele cu toată frumusețea lor, cu toate care necesită foarte multă atenție, foarte multă grijă, implicare emoțională, implicare psihologică și care e o ieșire din sine incredibilă, ce să mai spunem de grija față de celălalt, de om, de celălalt, de copii, de soție, de soț, de prieten, de prietenă, de grija aceasta și cooperarea cu celălalt și care duce până la măsura iubirii. E un lucru mare, e un lucru mare pe care de fapt e importantă prin capacitatea de ieșire din sine a omului. Nu prin niște stări și fluturi care ți simți în stomac, nu asta e important, ci prin ieșire din sine a omului, prin faptul că omul se depășește și iese din sine. Cu cât e mai mare și mai dificil acest moment de tainic, de capacitate de ieșire din sine, fără să-l deranjezi pe celălalt și fără el să te deranjeze pe tine, cu atâta este mai mare lucru și mai lungă osteneala și bucuria este mai mare și ieșirea din sine e mai prețioasă. Și ce să mai spunem, ultima treaptă la care toate acestea pe care Dumnezeu l-a învățat, cu care Dumnezeu l-a învățat pe om, sunt ieșiri din sine care nu sunt desăvârșite sau nu sunt depline. Singura și deplina ieșire din sine este ieșirea spre Dumnezeu. Și aceasta este taina care l-a învățat Dumnezeu pe om. Spre aceasta sfârșește scripturile. Spre aceasta sfârșesc scripturile. Am vorbit prea mult. Oricum, munca este una dintre modalitățile de ieșire din sine a omului. Ori de grijă față de animale, ori de grijă față de plante, ori de grijă față de eu știu, lumea aceasta, eu știu, minerală, sau de rânduiala ei. Nu numai că este rodnică și te folosește pe tine și pe alții, că avem nevoie, cu ce trebuie să mâncăm și trebuie să ne hrănim și trebuie să ne acoperim și trebuie să ne adăpostim. Dar este și calea ieșirii spre creația omului. Nu există o ieșire spre creație fără această muncă exterioară, fără să cunoști, fără să vezi peisaje, fără să te străduiești, fără să cunoști lucruri. Nu poți să devii creator numai cu universul tău interior. N-ai ce să... Universul tău interior este steril și gol dacă nu se sărează sau nu se inseminează cu frumusețea lumii văzute exterioare și cu munca lumii exterioare. El rămâne steril și gol. Nu va zămisli niciodată copiii interiorul tău. Adică creație și frumusețe. Niciodată. De aceea se puneam atât de mult accent pe muncă. Muncă, și să știți că așa este. Și așa este, cum zicea, și vă amintesc că zicea părintele Teofil Prianu, de fapt după vechii părinți, spunea că să muncească, zicea el, de monahii de la Sâmbăta, pentru că dacă nu muncesc, o să-i muncească dracu. Deci dacă nu muncești, dacă nu se ostenești, dacă nu ieși din sine, îi muncește dracu. Și nu știu care dintre noi poate să spune că suntem atât de mari, de aceea și părinții, rar dintre ei li se dădea voie sau erau îngăduiți să meargă să stea singuri prin pustietăți, care deja aveau capacitatea, stând singuri în pustie, să nu mai fie nevoie de muncă ca să iasă din sine. Pe când la cei mai mulți dintre oamenii obișnuiți, dintre ceilalți, era nevoie de această muncă ca ieșire din sine până la adânci bătrâneți. Trebuia tot timpul să muncești ceva ca să ieși din tine însuți. Acum am ajuns la Pateric, suntem la monahul nu trebuie să stea fără să lucreze, avem cuvinte din Pateric, suntem la cuvântul al șaptelea. Ziceau de Ava Ioan Colov că atunci când era tânăr, i-a spus fratelui său mai mare, aș vrea să fiu fără grijă, adică să nu mai muncesc, să nu mai stârnesc, adică să nu mai ies din sine prin muncă, ci să ies din sine numai prin rugăciune, să ies din sine numai prin să stau să mă uit la natură, dar nici măcar, pentru că ei nu mai vreau să vadă natura, închideau ochii, se închideau în chilii și ziceau că numai prin rugăciune ies din sine, dar aceasta e foarte periculos, trebuie să fii la măsuri foarte mari, foarte mari, la o maturitate spirituală extraordinară ca să poți ieși din tine numai prin muncă, numai prin rugăciune, numai prin atenția spre Dumnezeu. De obicei, pe calea aceasta, dacă nu ești la măsuri desăvârșite, ieșirea din sine numai prin rugăciune sau numai prin... se împodmolește într-o înșelare demonică, adică ori auto-înșelare, ori înșelare demonică. Deci ziceau de Ava Ioan Colov că atunci când era tânăr i-a spus fratelui său mai mare, aș vrea să fiu fără grijă, așa cum sunt fără de grijă îngerii, ne lucrând nimic și luând neîncetat de la Dumnezeu, lăudând neîncetat pe Dumnezeu. Deci îngerii au ajuns la măsura aceasta că nu e nevoie de lucru și ei se neîncetat ieși din sine, se dăruiesc, iubesc neîncetat. Omul încă n-a ajuns la măsura aceasta. El are nevoie de ieșirea din sine prin muncă, prin creație, prin osteneală. Și era o mândrie în ce spunea omul acesta și a dezbrăcat atunci haina și a ieșit în pustie. Deci n-a mai vrut nici haina de pe el, a rămas probabil numai într-o chestie mică, strâmtă pe el și a ieșit în pustie. Iar după o săptămână de stat acolo s-a întors la fratele lui. Când a bătut la ușă, fratele a auzit dinăuntru și i-a zis înainte să deschidă, tu cine ești? Iar el a zis, sunt Ioan, fratele tău. Acela tot dinăuntru a răspuns, Ioan s-a făcut înger, nu mai e printre oameni. Iar el se ruga zicând, eu sunt... Și nu i-a deschis, ci l-a lăsat până dimineață să se necăjească. Apoi i-a deschis și a zis, ești om oare? Ai din nou trebuință să lucrezi ca să mănânci? Iar Ioan i-a spus, i-a pus metanie și a zis, iartă-mă. Deci a stat o săptămână în pustie, numai el cu Dumnezeu. Și nu închipuiți-vă, și cu demonii, închipuiți-vă că nu neapărat a flămânzit, nu neapărat a însetat, nu neapărat a... Nu asta era problema. Problema era că l-au muncit duhurile necurate. Îngrozitor. Pentru că nu mai muncea, că el nu avea de săvârșită ieșire din sine numai prin rugăciune. Și nici nu putea, avea nevoie de muncă, de osteneală pentru asta. Așa sunt părinți mari, care până în ultima clipă a vieții, bătrâni fiind, oameni obosiți, cu trupurile distruse, nu se lăsau și munceau și împleteau coșuri sau împleteau funii până spre cele mai adânci bătrâneți ale lor, chiar dacă ei nu mai aveau nevoie și nu mai aveau nevoie pentru, ei nu pentru muncă, ei nu pentru muncă făceau asta. O făceau pentru ca să fie departe de duhurile necurate. Pentru aceasta o făceau. Se pare că iară se dereglează, iară la pucă, nu știu de ce în ultimul timp, tot internetul a slăbit foarte mult. Acum să continuăm. Alt cuvânt din Pateric. A zis un bătrân: pe lene și pe cel ce nu lucrează, nu îl vrea Dumnezeu. Deci, leneșul este și cel care nu mai vrea să pună început. El este cel care abandonează repede, încearcă de câteva ori și pe aici, nu mă ajută Dumnezeu, pe alții ajută. Și de obicei, leneșul zice ca și vulpea care n-ajunge la struhuri, că sunt acri, că pe alții ajută Dumnezeu, dar pe sine nu-l ajută, că sigur îl urăște Dumnezeu, că sigur e nedrept Dumnezeu, lucruri de genul ăsta, zice leneșul de obicei. Și nu vrea să pună început din nou și e lene să pună și e greu și... Deci trebuie să nu fim leneși nici la nivel exterior trupesc, dar nici la nivel duhovnicesc. Mai ales la nivel duhovnicesc trebuie să punem început tot timpul. Cuvânt al Sfântului Efrem: frate, nu fi de lăsător la lucru mâinilor tale, că de multe ori zic gândurile, nu o să poți învăța niciodată rucoderea aceasta, fiindcă ești neputincios și slab de înger și nu vei putea îndura până la capăt truda lucrului. Iată, mândularele tale au început să pătimească de la osteneală, căci nu ești obișnuit să trudești. Pleacă mai bine și du-te undeva de unde ai venit, fiindcă și acolo, zicea gândul, dacă vrei să ai frică de Dumnezeu, te vei mântui. Deci mai bine du-te și stai într-un loc singuratic și nu mai munci atâta, n-are rost. Uite, ești neîndemânatic, trupul tău te lasă, zice gândul. Frate, nu te moleși de la gânduri ca acestea, ce așteaptă răbdător pe Domnul, cel care te-a chemat în împărăția sa, că el a zis, într-o răbdare a voastră, dobândiți-vă sufletele voastre și iarăși, dacă veți avea credință cât un grăunte de muștar, veți zice muntele acestea, mută-te și se va muta și nimic nu va fi vouă cu neputință. Așa și noi, iubite, să răbdăm, că nu ne-am pus nădejdea într-un om care nu poate să ne mântuiască, ci în Dumnezeu, cel ce îi mântuiește pe cei ce nădăjduiesc într-un dânsul. Iubite, dacă ai fost învățat carte, oare nu ai fi răbdat trudă până să înveți? Sau de era meșteșug lumesc, nu suferai osteneala? Și de ai fi răbdat îndelung în acelea, nu cu atât mai mult, aici suntem datori să răbdăm toate pentru Domnul și, într-adevăr, știți foarte bine când ne străduim și când ne chinuim ca să învățăm o meserie. Pentru arhitectură, pentru drept, pentru medicină, pentru cine știe ce alte meserii foarte complicate sau, eu știu, cele care țin de partea tehnică, care se dezvoltă acum, îți trebuie de multe ori, îți trebuie ultimele clase de grădiniță, după aceea clasa pregătitoare, după aia 12 ani de învățat până în clasa 12, după aia încă 5 ani de, sau 6 ani, depinde ce facultate faci, de studii aprofundate în medicină, încă 6 ani de rezidențiat și după aceea nu știu câți pentru specializare. Așa, în toate materiile avem atâta răbdare să ne chinuim și zicem că trebuie, dacă e nevoie, păi așa nu se poate altfel și după atâția ani și putem spune că suntem niște, eu știu, la fiecare în meseria noastră destul de delăsători și nepricepuți. Dar în cererea lui Dumnezeu ne lăsăm baltă rapid. Nu încercăm de câteva ori, facem câteva încercări, suntem imediat cu buzele umflate, ne supărăm, ne bosumflăm, nu ne place. Când a merge la Dumnezeu sau în împărăția Lui, este de 1000 de ori mai greu decât a învăța orice meserie pământească. Până la urmă, ani și ani pe care îi petreceau cosmonauții învățând și făcând o felul de exerciții, de toate felurile, ca să poată să fie pregătiți să meargă pe Lună sau acum să pregătesc alții să meargă pe Marte, nu-i socotim mulți și socotim că e firesc să se pregătească atâta, dar pentru împărăția cerurilor sau pentru Dumnezeu ni se pare foarte mult, foarte greu, dar nu atât de mult ni se pare foarte mult și foarte greu, ci ne lăsăm baltă și avem ani de repetenție și corigență cu nemiluita. avem jumătăți de viață în care n-am mai făcut nimic. Am rămas 7 ani în clasa 1, 12 ani în clasa 2, 13 ani în clasa 3 și tot așa. Înaintea noastră este foarte grea. Foarte. Până în clasa 4 am și uitat ce am învățat în clasa 1. Obiceiul nostru acesta este foarte urât, foarte urât. Și vă îndemn să aveți răbdare, deci totuși, aici e cea mai mare parte, aici e cea mai folositoare osteneală, lucru. Dom'le, trebuie să lucrăm. Aici greu de dobândit calea lui Dumnezeu fără să ne ostenim. Trebuie să dobândim acest lucru, trebuie să dobândim acest lucru. Trebuie. Bineînțeles că Dumnezeu ne va ajuta. Dar ne va ajuta când crede și socotește El, nu când vrem noi. Noi suntem așa ca niște copii botoși care dacă nu suntem ajutați când vrem noi, cum vrem noi, cum ni se pare nouă, ce am hotărât noi, gata, nu mai e folositor. Nu mai vrem, ne-am săturat, gata. Nu, nu. Trebuie să ne ostenim. Și zice în continuare, iubite frate, dacă îți alegi vreo evlavie, fie cu trezvie, fii cu trezvie, deci orice evlavie. Evlavie înseamnă o formă de nevoință. Deci vrei să dobândești rugăciune, vrei să dobândești, eu știu, privegherea, vrei să dobândești liniște, vrei să dobândești bunătatea, blândețea, orice. Zice, fii cu trezvie, ca nu cumva prin aceasta vrăjmașul să strecoare gând străin, adică ori de slavă de șarte, că băi, uite ce ți-ai ales tu și ce vrei tu să faci, ce deosebit ești tu. Chiar dacă nu evoluezi mult și nu te schimbi mult, sau mândria, nevrând să te ostenești împreună cu frații tăi, chipurile, ca să nu strice evlavia, ci lucrează precum frații de un suflet cu tine, păstrându-ți și evlavia, că lenea strică evlavia și aduce nume de ocară celui ce o are. Deci însoțește evlavia cu hărnicia și vei fi cu adevărat evlavios. Iubite, dacă lucrești, te ostenești în chinovie mai mult decât ceilalți, vezi, nu cumva să-ți spună vrăjmașul în minte gândul plin de amarul morții și să-ți spui în sine, munca mea aduce mult câștig, dar mâncarea mea e de nimic. Și astfel să ceri mâncare osebită sau mai multă decât celorlalți frați, stricând pentru mâncarea lucrului Dumnezeu, că de gândești așa, nu mai umbli potrivit iubirii, de-al minter căutând plată de la oameni, o să o pierzi pe cea de la Dumnezeu. Tu dar, dacă aștepți răspătirile de la Dumnezeu, nu le dori pe cele ale oamenilor, ci mai degrabă zmerește-te înaintea fraților tăi și bucură-te, având privirea țintită la plată judecătorului celui drept. Aici e foarte mare lucru. Să nu mai aștepți nimic de la oameni, ci numai de la Dumnezeu. Foarte mare lucru. Și noi tot timpul suntem supărăcioși, că oamenii nu ne răspătesc, că nu ne văd partea noastră bună, că nu ne cinstesc pe noi, că nu ne laudă pe noi. Și că, uite, pe alții laudă și ne comparăm și noi numai de la oameni așteptăm laudă, cinste, să fim văzuți bine. Nu zic că atunci când primești să nu te bucuri sau să nu dai slavă Dumnezeu, dar, în primul rând, să nu cauți la Dumnezeu, la oameni, ci la Dumnezeu răsplata. Și zice în continuare, tu dar dacă aștepți răsplată de la Dumnezeu, nu le dori pe cele oamenilor, ci mai degrabă zmerește-te înaintea fraților tăi și bucură-te având privirea țintită la plata judecătorului celui drept, care răsplătește fiecare după faptele lui și care a zis, cine oare este robul credincios și înțelept pe care stăpânul a pus peste casa sa să dea celorlalți robi hrană la vreme, fericit robul acela pe care venind stăpânul său îl va afla făcând așa. Amin zic vouă, că peste toate avuțiile sale îl va pune. Știu și un frate care a zis, m-aș ruga lui Dumnezeu să-mi binecuvinteze Lucodelia, ca toate obștea să se hrănească din ea, ca mai multă bucurie aș avea din aceasta și aș mulțumi tare lui Dumnezeu, cel care a zis, întrucât ați făcut unei dintre aceștia frații ai mei prea mici, mie mi-ați făcut. Un alt frate se ostenea mult în obște, însă era luat de gânduri din pricina ostenelii, iar el răspundea așa, rob, rău ai fost vândut. Ce mai poți face? Și Domnul îi dădea mângâiere. Fericit este monahul care ține poruncile Domnului și se îngrijește pururi de aceste trei, de stăruința în rugăciune, de munca și cercetarea cuvintelor sfinte. Căci e scris, luați-vă răgați și cunoașteți că eu sunt Dumnezeu. Și iarăși sărac sunt eu și într-o stănere din tinerețile mele. Și iarăși zice, și într-o legea lui, la legea lui voi cugeta ziua și noaptea. Iubite, dacă ești într-o obște de frați, fii cu cuget smerit. Dacă ești într-o biserică, dacă ești într-o comunitate, dacă ești oriunde, la servici, într-o comunitate, dacă ești în familie cu mai mulți membri, fii cu cuget smerit, slujind în toate fraților tăi, adică făcând bine, fii binevoitor cu ceilalți, pentru ca buna ta viețuire să-i deprindă într-o aceasta și pe cei veniți de la viața ticăloasă și văzându-te să-și ridice sufletele spre lucrarea virtuților, când cei mai mari preoții poruncesc să ieși cu frații la lucru, aleargă cu o sârdie și nu aștepta să-ți o ia înainte alții. Nici nu te sfădi cu cei trândavi, care din pricina de lăsării lor mulți se vor vătăma și păgubi, în primul rând primind o sândă pentru nesupunere, iubire de sine și nelucrare, apoi fiind lipsiți de plata lucrării și în al treilea rând, locul cel mai grav, dându-le și altora pricină de cârtire, clevetire, neascultare și pentru vătămarea celora aceștia mai mare pedeapsă vor lua. Tu, frate, nu lua aminte la ei, că nimeni nu spune la seceriș, dacă vecinul meu nu strânge grâu, nu-mi strâng nici eu. Și fiecare își adună hrana lui și dobitoacelor sale cât are vreme ca să vițuiască, că iarna vine și vin lipsurile. Dacă la cele trupești arătăm atâta sârguință și atâta atenție, nu trebuie cu atât mai mult să ne sârguim la cele duhovnicești, iar dacă trupul tău, fiind neputincios, nu suferă osteneala ca al țăranilor, tu arată hotărâre sinceră, iar frații, văzându-ți neputința și lipsa de putere, îți vor ușura povara. Însă nu lăsa să o ia cu totul de la tine, ci roagă-i și eu vreau să vă am parte, și eu vreau să am parte cu voi. Deci ostenește-te alături de ei după puterea pe care ți-o a dăruit-o Dumnezeu și vei avea mare răsplată de la Dumnezeu. Un cuvânt al avei Isaia despre aceasta. Frate, vezi să nu-ți disprețuiești rucodelia, adică munca, de dragul poruncii lui Dumnezeu, adică zicând, eu trebuie să fac iubire de oameni, eu trebuie să fac alte chestii, să mă rog, să cinstesc, ci îngrijește-te de aceasta cu frică dumnezeiască ca să nu păcătuiești într-o necunoștință. Adică nu cumva să te lași de muncă pentru că zici, Doamne, mă voi dedica numai lui Dumnezeu, ci să faci tot timpul ceva, cu mâinile lui tale să faci ceva, să lucrezi ceva, să coși, să faci ceva. Orice, dar să faci ceva. Când înveți vreo rucodelie, zice lui care ți arată, și nu te rușina, ai zice mereu, fii bun și vezi dacă e bine sau nu ce am făcut. Dacă locuiești cu un frate și este vreo treabă de făcut, lucrează și tu, fii părtaș la aceasta cu fratele tău și pentru conștiință nu scluța trupul și niciodată să nu iei aminte la rucodelia fratelui tău de a lucra mai mult decât tine, sau tu decât el, dacă a lucrat mai mult decât tine sau tu decât el. Silește-te la lucru de mână și frica de Dumnezeu se va sărășui în tine, căci nelucrarea este moarte și căderea sufletului. Din Patrix s-a dus odată Ava Macarie cel Mare la Ava Antonie în muntele Nitriei și după ce a bătut la ușă iese Ava Antonie și îi spune, tu cine ești? Acela îi spune, eu sunt Macarie. Și auzind acesta, Antonie intră, închide ușa și îl lasă afară. După ce trecu mai multă vreme văzându-i răbdarea, îi deschide și zice cu veselie, de mult voiam să te văd auzind despre tine. Și ospătându-l, l-a odihnit, că era după o steneală multă, venise prin pustie. Când s-a făcut seara, Ava Antonie a înmuiat nuielele și Ava Macarie îi zice, poruncește să-mi moi și pentru mine. Iar acela a zis, înmoaie, și făcându-și un znob mare, l-a înmuiat. S-au așezat atunci de cu seară și-au început să împletească, vorbind de mântuirea sfetului, și funia cobora prin fereastră în peșteră, iar dimineață, intrând fericitul Antonie, a văzut mulțimea funiei Avei Macarie și a zis, multă putere iese din mâinile acestea. Adică Ava Macarie a făcuse multă treabă. Deci, vă dați seama cum erau acești părinți. Nu stăm acum la gândul că, deci îl știa, Antonie îl știa pe Ava Macarie, dar i-a deschis și a zis, cine ești? Eu sunt Macarie. Și a închis ușa în nas. Și l-a lăsat acolo probabil ore și ore. Și după ce a văzut că acesta nu se supără și nu se mâhnește și nu pleacă și nu bodogănește și nu bate insistent și nu știu ce, l-a primit și a deschis ușa și a zâmbit și a zis, de mult te așteptam, Ava Macarie. Am vrut mult să te cunosc. Deci a văzut că are răbdare mare acest om. Și apoi au stat noaptea să vorbească și în timp ce vorbeau au împletit funie. Deci nu stăteau uitându-se neapărat ochii în ochi. sau cine știe, încremeniți la ce măreția cuvintelor spuneau, ci împleteau funie, făceau ceva în timpul acela. Și dimineață, când a coborât în peșteră unde cobora funie, a văzut ce mult maldr de funie făcuse Ava Macarie și s-a bucurat Antonie și a zis, multă putere este din mâinile acestea. Asta este una dintre tainele părinților, faptul că munceau neîncetat, se străduiau. Alt cuvânt, erezia masalienilor erau membri unei mișcări ascetice, eretice, apărute Mesopotamia, deci încolo spre Irak, Iran, la mijlocul secolului IV și răspândită mai apoi mai ales în Siria, Egipt, Asia Mică, fără a forma vreodată o sectă instituționalizată, masalienii credeau că în sufletul omului se slășuiește un demon, împotriva căruia nu are putere nici botezul, nici o altă taină a bisericii. Credinciosul se poate libera de influența Duhului Rău doar prin botezul de foc, purificare spirituală dobândită numai prin rugăciunea stăruitoare, singurul mijloc de accedere la neputința, la nepătimire și împărtășirea cu Duhul Sfânt. Era un fel de, așa zis, penticostali, care la fel și ei cred că nimic nu te ajută decât coborârea Duhului Sfânt sub forma limbilor de foc și vorbirea în limbi. Așa și ei credeau că rugăciunea în mod special deosebită și insistau asupra rugăciunii și dădeau valoare infinită rugăciunii și cât stai la rugăciune și în felul cum stai la rugăciune și felul cum contempli și cum te rogi și cum ceri și toate astea dădeau o valoare imensă, mesalienii. Noi de ce mesalieni? Aici se traduce masalienii. Dădeau o valoare imensă rugăciunii aproape ca budiștii asanelor, deci cum stai, în ce condiție, cum, felul în care invoci, cum invoci, totul trebuia să te ducă spre această stare de scoaterea unui demon necurat din sufletul omului. Erezia masalienilor nu îngăduie să lucrezi, deci ei ziceau că nu e timp de lucru și prostii, trebuie să stai numai și numai de rugăciune și așa să scoți duhul necurat din tine. Zice că se cuvine să petreci tot timpul numai în rugăciune, învățând a urâ lucru. Și să știți că sunt mulți în decursul creștinismului în care au fost de fapt masalieni în gândire și care au stat numai de rugăciune și cred că au multe înșelări pentru asta și multe căderi și multe chiar aș zice demonizări. Călugăre, zice Sfântul Efrem, nu-ți găsi pricină că ești bolnav, mânat de trândăvie, că ce scris și le-a dat ceea ce poftiseră. Fraților, să nu ne socotim harul Domnului, care ne dă nouă tăria de a lucra binele, ci lucrându-l într-o har să mulțumim pururea Domnului. E scris, lucrați nu pentru mâncarea cea viitoare, ci pentru cea care rămâne spre viață veșnică, mâinile tale să lucreze binele, ca să găsească pâine și cel care are nevoie, iar inima ta să fie pururea către Domnul și vei lucra mâncarea care rămâne și nu pe cea pieritoare. Deci lucrează și nu umbla de colo-colo, adică nu umbla fără treabă, că multe le-a învățat trândăvia. Deci trândăvia este un fel de maica tuturor relelor, trândăvia omului. Împotriva trândăviei vorbesc toți părinții, împotriva leneviei și, și pentru o lucrare continuă, cât se poate de deasă, cât se poate de multă. În timp ce lucrezi, în timp ce stai, dacă se poate lucrare care asta au descoperit părinții, o lucrare care să nu fie neîncetat nouă, să nu fie neîncetat schimbătoare, adică cum e lucrul mâinilor, la coșuri, la funii, la tot felul de obiecte și care nu necesită o concentrare a minții acolo foarte mare, o asemenea lucrare care te lasă și să gândești la Dumnezeu, dar în același timp te și scoate din sine spre a fi atentă la ceea ce lucrezi acolo, este văzută ca cea desăvârșită, cea mai desăvârșită. Cam acestea legate de tema a treia. Acum am ajuns la tema a patra. De săptămâna viitoare, sâmbătă, o să vorbim de tema a patra. Pentru săptămâna viitoare, știți că marți nu o să ne întâlnim, pentru că marți avem întâlnire cu Părintele Efrem de la Mănăstirea Vatopedu, de la ora 8, cred că. Așa încât nu o să ne întâlnim seara la ora 9 noi. În restul, probabil că o să ne întâlnim. Probabil că iarăși nu o să ne întâlnim în ajunul Crăciunului seara, pentru că e și slujba mai lungă și pentru că probabil că na, vor fi așa cum vor fi, ca în vreme de pandemie, colindători și e mai complicat. Și cred că și voi sunteți la masă și cu colindătorii, e mai complicat. Probabil că în seara de ajun nu o avea această întâlnire, adică joi seara. Deci marți seara, când e Sfântul Părintele Efrem de la Mănăstirea Vatopedu, și joi seara, când o să fie ajunul Crăciunului, nu cred că o să ne întâlnim. Despre următoarele întâlniri o să vă transmit, dar o să ne întâlnim mâine seară, poi mâine seară, nu, mâine seară, poi mâine seară, da, duminică și luni seara, miercuri seara, și după aceea probabil că o să ne întâlnim în seara de Crăciun, în seara de 25 decembrie, adică vineri seara, și vom vedea, vom mai transmite și cele următoare, următoarele momente când ne vom putea întâlni. Legat de întrebările pe care probabil că le-ați pus, să deschidem telefonul, să vedem ce întrebări puneți. Întrebare. Mi se pare că soția... Da, dar asta e întrebare personală. Avem un motanel tare năzrăvan care umblă și prin vecini. Credeți că ar trebui să... Da. Asta e iarăși întrebarea aceea, că trebuie să-l castrăm. Nu cred că trebuie să-l castrați, nu știu. Spovedanie. Cred că nu sunt întrebări. Ba da, au apărut între timp întrebări. Au apărut întrebare. Da, dacă cineva mă întreabă dacă poate să facă acatistul nașterii Domnului, cum să nu poate să-l facă? Părinte, ne-a spus că uitarea de sine se poate face și prin muncă. Unii oameni lucrează atâta până când dau în cealaltă extremă. Da, există și aici. Alcoholismul e o treabă foarte răspândită în lumea aceasta. Am cunoscut oameni care nu-și găseau pace să plătească până nu terminau munca. Dar munca niciodată nu se termină. Mereu apăreau taxuri noi, task-uri noi și probleme noi. Alții uită de ei. Da, așa este. Este o limită. Trebuie să găsim limita aceasta. Despre limita aceasta trebuie să vorbim o altă dată. Părinte, dacă suntem dependenți de cafea și fără o ceașcă de cafea pe zi suntem obosiți și irascibile grav, se consideră păcat această dependență? Cu somnul nu pot mereu să mă odihnesc ca să fiu aptă a doua zi întreagă la cap. Da, e mai complicat, asta trebuie să vorbiți cu duhovnicul. Ce putem spune? Da, e o problemă. Da, e o problemă. De ce uneori, oricât ne-am rugat unor sfinți, unii reacționează mult mai repede? De exemplu, cu Viosul Gherontie de la Tismana aduce foarte multă bucurie și seninarea minții incredibil de repede. Asta pentru că ai încredere în el. Cine nu are încredere, mai puțin. Depinde spre ce sfinți ai încredere și evlavie. Dacă ai spre un sfânt, acela poate lucra mai mult cu tine și poate veni mai repede. Asta nu înseamnă că unii lucrează mai repede, alții mai târziu. Nu, cred că ține de credința fiecăruia. Cine nu are credință, nu are nădejde într-un asemenea părinte, nu va lucra. Cum putem să ne luăm în seamă, să nu luăm în seamă frica ce ne întoarce mereu spre noi înșine? Păi nu o luăm în seamă, că te duce în iad. La ce folosește? Și ce folos să trăiești o viață de frică, de grijă, de spaimă, de găină în curte, când tu poți să fii mai bine o zi de vulturi? Mai bine o viață de găină? Nu. Doamnește Părinte, atunci când ne întâlnim cu prieteni vechi și ne întreabă ce am mai făcut, cum să facem să spunem ce am făcut, dar să nu ne mândrim? Dar ce să... Vai, dar ce să ne mândrim, mă, copilă, că alții la 21 de ani era Alexandru Macedon cucerise lumea. Păi, dar noi suntem nimic în drum, nimeni în drum cu acul în mână. Cu ce să ne mândrim? Vai de capul nostru. De câteva zile îmi bănuiesc soțul de ceva. Nici nu mi-e clar de ce. Cum pot îndepărta aceste bănuieli ciudate și poate periculoase? Nu, astea sunt niște prostii care izvoră din gelozie și care nu trebuie să le luați în seamă. Pur și simplu să ziceți, dacă Dumnezeu vrea să-mi descopere, îmi descopere clar. Nu stau eu să fac pe detectivul și să urmăresc în taină. Nu. Pentru a avea grijă de celălalt trebuie să iert. Sigur că e nefondat că nu iert, dar e ceva în mine care nu mă lasă să fiu cu inimă largă față de celălalt. Ce să fac? Trebuie să încerci, trebuie să încerci, trebuie să încerci. Mi se pare că atunci, mi se pare, sau atunci când îmi văd rușinea, nu mă mai pot deschide spre celălalt. Da, bine, dar deschiderea trebuie să fie și așa, prin muncă, prin osteneală, prin zâmbet forțat, prin a face un bine, nu neapărat trebuie să fie, parcă nu pot iubi și nu știu cum să ies din mine însumi, parcă sunt într-o închisoare din care aștept să mă slobozească Dumnezeu. E o așteptare falsă? Da, într-o anumită măsură e o așteptare falsă, pentru că noi trebuie să facem formal, dăruim vei dobândi, știți? Deci noi formal, măcar chiar dacă nu simțim, să facem ce putem face, adică să faci binele, să faci milostenie, să ajuți, să zâmbești minimal măcar, să străduiești și tu dai 1% și Dumnezeu va da 99%, trebuie să faci, trebuie. O altă întrebare, din perspectiva ortodoxă, cum este văzută negocierea, exemplu, pentru un salariu mai bun, pentru contract nou? Păi n-ai ce face, trebuie să negociezi, negocierile au fost de când e lumea, târgurile au fost un fel de negociere, dar nu trebuie să fie până la coborârea sub nivelului de demnitate umană, adică tu să te tot negociezi acolo, să tot plângi de milă, să tot minți, să tot spui cât de necăjit ești tu și câtă nevoie ai și să faci orice numai ca să câștigi tu mai mult sau să... Nu, deci trebuie să se păstreze o anumită demnitate umană. Să ceri, ce ceri, să mai lași de la tine, dar dacă ai anumite pretenții, nu coborâi sub acele pretenții, dar nu nesfârșite negocieri și glume și ironii și șmecherii. Cred că negocierea implică identificarea propriilor valori, prezentarea lor ca fiind folositoare pentru interesele altcuiva și foarte și forțarea unor monitorizări cât mai mari. Monetizări cât mai mari. Nu poți să-mi închipui cum toți acești pași s-ar putea realiza fără gânduri de mândrie și zgârcenie. Nu. Pur și simplu ăsta sunt, atâta pot, am nevoie, am familie, am casă, cam asta pot, atâta pot, am de plătit o rată, dacă îmi dați atâta bine, dacă nu, nu, trebuie să-mi găsesc altceva. Am auzit povești despre monahi care nu negociau deloc rucodelia lor, dar ca mirean nici așa nu mi se pare normal. Da. De tine depind și soție și copii și ai alte probleme, e altceva. La monah nu depindea decât el însuși. Dacă tu ai trăit de unul singur și n-ar depinde nimeni, ai putea să faci ca monahii, dar altfel nu. Ce putem face cel mai mult pentru a ne bucura? Da. Altă întrebare, cum putem pomeni pe cei dragi? Eu am o listă foarte lungă și nu reușesc. Păi eu zic să nu-i pomenești așa de mult, ci să pomenești doar pe cei care sunt foarte, foarte cu probleme sau griji sau spaime sau la care te gândești mai mult și să iei și pe toți ceilalți pe care au în inima mea. Și Dumnezeu știe. Nu trebuie să-i pomenești pe toți, pe toți, pe toți. E foarte greu, o să ajungi la oboseală, la învârtoșare, nu e bine. Așa încât, așa te îndemn. Am găsit un om ce stă pe stradă împreună cu cățelul lui, se pare că de câțiva ani e fără adăpost, bea săracul și uită să hrănească sau să îngrijească și de cățel, nu vrea să meargă la adăpost pentru că nu îl lasă cu cățelul, doar că așa își face și lui și cățelului rău. Să insist să meargă la adăpost, să încerc să-l duc eu, cum îl pot ajuta între timp și soțul e supărat că sunt atât de preocupată și îngrijorată de acest domn. Păi, să nici nu fii peste măsură, pentru că foarte mulți oameni nu vor, ei nu vor, pur și simplu nu le place nici. Eu ce să zic, că poți vorbi cu niște organizații de îngrijire a animalelor, să spui în ce stare stă și hot și cățelul acela și poate că aceștia îi vor lua cățelul, vor duce într-un loc mai bun pentru el și de aici încolo o să rezolvă și problema lui. Cum aș putea să nu mai cer atât de mult de la mine, dorind să-i am pe toți în jurul meu la loc larg în inima mea și să-i iubesc, să-mi fie dragi. Nu se poate asta. Se poate cu foarte multă greutate și ca un dar al Dumnezeu noi trebuie să încercăm, dar nu forța, nu forța, că nu o să fii tu desăvârșită să poți face asta. Din păcate abia reușesc să-i rabd, să nu le critic toate neputințele din punctul meu de vedere. Iar ca să nu-i judec prea aspru, trebuie să mă forțez, să ignor pur și simplu, să-mi fie indiferent. Nu, tu luptă-te minimal și restul aș lasă în mâna lui Dumnezeu, nu mai te forța. Forțările acestea vor duce la oboseală și la răzvrătire. Am primit un ursuleț de pluș și doresc să-i pun numele Arseniuc pentru a-mi aminti de Sfântul Arsenie cel Mare. Oare este bine? Da. Da. Nu cred că se supără Sfântul Arsenie cel Mare, mai ales că era un smerit, un om foarte smerit. Ce părere aveți despre vaccinul anticovid? Va fi obligator? Nu va fi obligator. Asta cu siguranță. Cu siguranță. Nici nu obligatoriu, nici cu plată, ci va fi gratuit și facultativ. Probabil că cei care nu-l fac vor avea mici probleme, dar se pot cumva, eu cred că se vor putea rezolva și altfel, prin teste care dovedesc că nu ești bolnav sau că ai fost bolnav și că ai anticorpi. Cred că aceste vaccinuri nu sunt foarte bine testate și pot aduce tot felul de urmări. Cred că e o mare grabă și faptul că, de exemplu, acest vaccin ultim, Pfizer și de BioNTech și așa, a făcut contract cu America și cu Anglia ca să nu răspundă de posibilele urmări negative în rândul populației, mi se pare dubios. Adică e clar că și ei bănuiesc că s-ar putea, fiind atât de puțin testat, ca în timp să fie și urmări pe care ei nu le preconizează acum. Eu zic așa, că dacă se poate să evitați să-l faceți, cei care aveți teamă ca și mine că nu e un vaccin testat și serios, evitați-l, iar dacă nu puteți să-l evitați, rugați-vă, faceți cruce peste el și mergeți înainte cu Dumnezeu. Iar chestiile celelalte, că ni se bagă nu știu ce în el și că astea sunt copilării și scenarită cronică. Părinte, dar cum să facem cu munca intelectuală? De multe ori e foarte obositoare, cel puțin mie mi se pare că e cam greu să-mi țin și gândul la Dumnezeu în timp ce lucrez. Dar oricum, n-ai ce faci, la munca intelectuală e mai complicat, mai ales la voi, calculatoriștii care lucrați toată ziua pe internet, pe calculator, foarte greu. Aici e mai greu și de vorbit personal, De ce nu se folosește numele Domnului Emanuel în rugăciuni, în liturghie sau... Nu zicem Doamne Emanuel, pentru că nu a fost numit așa. Pentru că acolo unde este numit așa la Isaia, este numit ca, pentru că vorbește despre el ca Dumnezeu care va fi cu noi. Dar nu pentru că așa e numele lui. Numele lui este Iisus. Iisus. Și dacă e numele lui, e ca și cum ție pe lângă numele tău ți-ar zice și creața, să zicem. Și pentru că ești creață. Și nu vrei să ți se zică creața, că totuși te numești așa, 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 înțelegeți? Acestea. O întrebare. Cum să fii cu inima largă când mulți dintre oamenii pe care îi întâlnim sunt formali sau politicoși, care nu sunt sinceri? Să fii cu inima largă, înțelegând exact cum copiii tăi ar putea fi formali, politicoși, dar tu îi înțelegi și te doare inima pentru ei, ești cu inima largă chiar dacă ei sunt cum sunt, înțelegeți? Eu, când descoper că un om este nesincer și viclean, mă îndepărtesc. Păi și când descoperi că un copil al tău este nesincer și viclean, nu te îndepărtezi, te doare inima pentru el și te rogi pentru el și te mâhnești pentru el, dar nu-ți închizi inima față de el. Părinte, cum să lucrez pentru Dumnezeu și nu pentru compania care lucrez? Cum să fac asta? Păi lucrez pentru că e nevoie să lucrez, că dacă nu lucrez, te vor munci dracii. Deci lucrez pentru Dumnezeu în sensul că lucrez ca să nu fii muncit de diavol, că stai degeaba și te lenevești. În sensul ăsta lucrez pentru Dumnezeu. Nu pentru că nu lucrez pentru companie, ci pentru Dumnezeu. Acestea. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-o noastră și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și noi începem noi în ispită, cine izvoiește cel rău, ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har. Maria Domnului este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău. Că ai născut pe Mântuitorul Sfântul nostru, prea Sfântă Maria, Maică Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși și acum și în ceasul morții noastre, amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă slavăție. Pentru că cine Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, amin.